Krievijas aviokompānijas Kogalim avija pasažieru laineris Airbus 321 šorīt pacēlās no Ēģiptes kurortpilsētas Šarmelšeiks lidosts, un tikai nedaudz vairāk kā 20 minūtes vēlāk avarēja Sīnājas pussalā. Jaunākā informācija liecina, ka neviens no lidmašīnā esošajiem 217 pasažieriem un 7 apkalpes locekļiem nav izdzīvojis. Vecākajiem lidmašīnas pasažieriem bija 77 gadi, jaunākajai meitenītei tikai 10 mēneši. Līdz šim ir izdevies atrast 150 pasažieru mirstīgās atliekas, bet lidmašīnas atlūzes izmētātas aptuveni 5 km radiusā, tāpēc darbs Kalnainajā reģionā turpināsies. Drīzumā vietējiem glābšanas speciālistiem un izmeklētājiem pievienosies arī eksperti no Krievijas. Viņu mērķis būs izpētīt arī lidojuma ierakstu iekārtas jeb melnās kastes. Neilgi pēc notikušās katastrofas ar teroristu grupēm Islāma valsts saistīts grupējums Ēģiptē paziņoja, ka uzņemas atbildību par lidmašīnas notriekšanu, gan nepaskaidrojot, kā tas izdarīts. Paziņojumā vien norādīts, ka šī esot atriebība par Krievijas veiktajiem gaisa uzlidojumiem Sīrijā. Krievijas transporta ministrijas pārstāvji gan norādījuši, ka šai informācija nav nekāda pamatojuma. Arī aģentūras France Press aptaujātie militāri eksperti norādījuši, ka Sīnājas pussalas apkārtnē Islāma valsts rīcībā nav zemi gaisa stipa raķešu, kuras varētu trāpīt mērķim tik lielā augstumā. Vienlaicīgi gan netiek noraidīta iespēja, ka spridzeklis varētu būt bijis ievietots kaut kur lidmašīnā. Taču lidmašīnas avārijas vietas sākotnējā izmeklēšana liekot domāt, ka lidmašīna nav avarējusi diversijas, bet gan tehnisku iemeslu dēļ. Kā radiostacijai Business FM pastāstījis viens no aviokompānijas Metrojet bijušajiem darbiniekiem, tieši avarējusi lidmašīna esot savulaik bijusi ārēji bojāta, jeb līdzīgi kā automašīna Sista. Proti, pirms kāda laika šajā lidmašīnā esot ietriekusies vai nu mašīna vai teleskopiskais traps. Pēc tam, gan esot notikuši remontdarbi, taču iespējams kaut kāda ietekme uz lidošanas īpašībām ir palikusi. Aviokompānijas pārstāvis arī norādījis, ka tieši šai konkrētajai lidmašīnai agrāk ir bijuši ļoti daudz tehnisku defektu. Krievijas varas iestādes jau ir ierosinājušas kriminālietu pret aviokompāniju Kogalim avija par lidojumu un tā sagatavošanas noteikumu pārkāpumiem. Pati aviokompānija gan norāda, ka lidaprāts ir ticis pienācīgi apkalpots un arī cilvēcisko faktoru gribētos izslēgt, jo pilots ir nolidojis vairāk nekā 12 tūkstošu stundu. Krievijas aviācijas uzraudzības dienests Rosaviācija arī paziņojas, ka jau pirmdien tiks uzsākta aviokompānijas Kogalim avija neplānotā pārbaude, kuras laikā tiks skaidrots, vai uzņēmumam ir visi atbilstošie kvalitātes certifikāti. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.